primeiro intentando axudar no que se poda, e tamén pues, a expectativa e vigilantes, porque bueno, pues, está o lume cerquiña e hai que pues, intentar que non pase para Fogoso do Courel, ¿no? Entón, pues, estamos facendo un pouco pues, eses traballos de vigilancia e, bueno, aparte de intentar botar unha man en Quiroga tamén. Complicado, claro que está, porque imagínate, son un incendio que ven desde a rúa hasta detrás de Ferramulín ou no su concello, pola parte de León ou Encia e todo eso, pois as dimensións son brutales, non? Nunca podes asegurar nada porque, vamos, sei perfectamente como se comporta isto despois de haber vivido os do ano 22 e bueno, pois é moi complicado, en ningún momento podes saber, decir que está controlado, porque de golpe por razón hai unha explosión e salta a todas partes, non? Entón, bueno, pois aí intentar pois adelantarnos á situación e bueno, tratar eso de que pase sin facer maior daño do que xa está facendo.